Policija vakardienas laikā ir uzsākusi kopumā 5 lietvedības, no tām 3 administratīvās lietvedības un 2 krimināla procesus, kas saistīti ar narkotisko vielu lietošanu vai izplatīšanu festivāla teritorijā vai tā tuvumā. Policija arī veica pārbaudes ar kinologu dienas suņiem. Nu, vienā no šiem te gājieniem arī izdevās atrast visticamāk marihuānu vielu ir nodot ekspertīzē šobrīd, lai precīzi konstatētu, jā, bet nu, ir noskaidrots arī īpašnieks un attiecīgi šajā gadījumā ir uzsākts krimināla process. Attiecībā uz ceļu satiksmi kopumā būtisku starpgadījumu nav bijis, ir aizturēts viens mopēdu vadītājs, kurš atradās vairāk nekā 2 promiļu reibumā, un tāpat ir sestdienas vakarā 2 automašīnu vadītāji arī apturēti, kuri bija pārmērīgi alkohola reibumā, un kuri, protams, arī attiecīgi ceļu vairs turpināt nedrīkstēja.